Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Όλα τα καλά δηλαδή, είδατε, αισιόδοξα ξεκινάμε τη μέρα μας. Είναι εκπομπή σε διάδραση, είναι 10 και 10 λεπτά η ώρα, μέχρι τις 11 θα πάμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε με τη Χαρά Γιαννοπούλου να βρίσκεται στους ήχους μας. Με την Βασιλική Κολτσίδα και τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση είναι εδώ, αναμένει τα τηλεφωνήματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604 και 605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Και βεβαίως στην περίπτωση που θέλετε η επικοινωνία μας να είναι πιο αμφίδρομη, μπορείτε να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα. Άλλωστε νομίζω ότι περισσότεροι είστε πιο πολύ εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο πια. Γράφετε λοιπόν τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας, το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε και το αποστέλλετε στο 54160. Τόσο απλά. Και βεβαίως θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και μέσα από τον υπολογιστή σας ή μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο rteco.gr, η μία μας σελίδα. Εκεί μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα ζωντανά, αλλά και όλες τις εκπομπές σε μορφή on demand. Δηλαδή να τις αναζητήσετε και να τις ακούσετε την ώρα που εσείς έχετε το χρόνο, την ώρα που εσείς θέλετε να ακούσετε μια ωραία εκπομπή στο ραδιόφωνο. Και βεβαίως υπάρχει και η ιστοσελίδα μας ertnews.gr. Εκεί μπορείτε να περιηγηθείτε με όλα τα νέα της ημέρας από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα. Και παράλληλα να μας ακούτε ζωντανά. Υπάρχει banner που λέει πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ορίστε, σας έχουμε περικυκλώσει. Τι άλλο θέλετε? Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά σε λιγότερο από 48 ώρες ανοίγουν οι κάλπες. Ανοίγουν οι κάλπες για τις κρίσιμες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Τα ψηφοδέλτια και τα παραβάν από σήμερα ήδη στέλνονται και στείνονται στα κατατόπους εκλογικά τμήματα. Μάλιστα έβλεπα λίγο νωρίτερα ότι από το πρωί πάρα πολλά φορτηγά ξεκίνησαν από τις εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων για να μεταφέρουν όλο το εκλογικό υλικό σε 117 σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων για να στήσουν τα εκλογικά κέντρα, όπου το πρωί της Κυριακής, υπενθυμίζω, οι ψηφοφόροι, όλοι εμείς δηλαδή, θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το επισημαίνω γιατί έχω μια εντύπωση ότι αν βγούμε τώρα στο δρόμο, εδώ, στην πλατεία Αγίας Παρασκευής και κάνουμε ένα μικρό γκάλοπ σε ανθρώπους που θα περνάνε έτσι το δρόμο και την πλατεία και ρωτήσουμε τι έχουμε την Κυριακή, δεν ξέρω, πιστεύω ότι οι μισοί τουλάχιστον σίγουρα δεν θα γνωρίζουν ότι αυτή την Κυριακή ψηφίζουμε, ότι αυτή την Κυριακή έχουμε ευρωεκλογές. Δηλαδή μέσα στη εβδομάδα έλεγα, ξέρω, δεν μπορώ αυτή την εβδομάδα, είναι η εβδομάδα μας, έχουμε και τις εκλογές. Και μου λέγανε, τώρα είναι, αυτή την Κυριακή είναι οι ευρωεκλογές. Πάρα πολλοί κόσμος.
Buonasera. Eccoci finalmente soli.
Είναι ότι δεν ασχολείται ο κόσμος? Είναι ότι δεν καταφέρανε τα κόμματα να περάσουν το μήνυμα? Το μήνυμα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή πως η Ευρώπη είναι εδώ, είναι παρούσα, είναι ένας τόπος κοινός για όλους. Και βρισκόμαστε και εν μέσω μεγάλων προκλήσεων, έτσι, της εποχής. Με πολέμους, με πανδημίες, με την κλιματική αλλαγή, με την ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά που δεν ξέρω αν πιστεύει ο κόσμος ότι είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν σε ένα εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα. Η αποχή, λένε οι δημοσκόποι, ότι αναμένεται να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα, να σας πω την αλήθεια. Αν ρωτήσουμε, τι θα κάνουν Σαββατοκυριακό, νομίζω ότι αν έχουν την ευκαιρία οι πολίτες, θα προτιμήσουν το οτιδήποτε άλλο, εκτός από το να πάνε να ψηφίσουν. Είναι και αυτοί βέβαια που θεωρούν ότι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ψηφίζοντας αποχή. Δηλαδή δεν πάνε, ας πούμε, για συγκεκριμένο λόγο. του λέει, θα είναι μία αποχή διαμαρτυρίας. Φταίμε όμως και εμείς, δηλαδή, σε ό,τι μας αφορά, οι Έλληνες ψηφοφόροι ζουν μία χλιαρή, μία άοσμη, έτσι, προεκλογική περίοδο, εισπράττοντας συνθήματα που θυμίζουν εθνικές και όχι ευρωπαϊκές εκλογές. Δεν άκουσαν δηλαδή από τα κόμματα τι προτίθενται να κάνουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν άκουσαν για το ότι είναι ύπαρκτη απειλή πολέμου, ας πούμε, που την έχουμε. Έχουμε πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, για την προστασία των συνόρων που άμεσα μας αφορά, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, το κλίμα και πολλά άλλα ύψιστης σημασίας για τη ζωή μας, για τα οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται στην Ευρώπη. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε αυτό? Και είναι και αυτή η μερίδα που εκλαμβάνει την αποχή ως πολιτική στάση και έτσι κάπως το έχει στο μυαλό της, έτσι κάπως θέλει να πει κάτι διαφορετικό, να υπάρχει ένας αντίλογος. Το γεγονός είναι αυτό, ότι υπάρχουν καυτά θέματα τα οποία θα έπρεπε να μας απασχολούν ως Ευρωπαίους πολίτες, και ασχέτως αν κανένα κόμμα επί της ουσίας δεν κατάφερε να προτείνει θέσεις για αυτά τα καυτά θέματα, εμείς σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Ότι είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές, να μην τις αντιμετωπίζουμε με αδιαφορία. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, αν δεν ψηφίσεις, απεμπολείς το ύψιστο δικαίωμα συμμετοχής σου στην εκλογή όσων θα σε αντιπροσωπεύσουν στην Ευρωβουλή και θα αποφασίσουν για το παρόν και το μέλλον της χώρας, άρα και το δικό σου. Αυτά. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα του καιρού, αυτές οι 2-3 μέρες μέχρι εκεί θα είναι που θα έχουμε κάποιες θερμοκρασίες λίγο πιο φυσιολογικές για την εποχή. Αν μη τι άλλο, δεν θα έχουμε αυτή τη ζέστη των προηγούμενων ημερών που άγγιξε ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά όπως σας είπα, αυτό για 2-3 μέρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, περιμένουμε νέο κύμα ζέστης από την επόμενη εβδομάδα που αναμένεται να φτάσει, δεν ξέρω, διαβάζοντας δηλαδή κάποιες ανακοινώσεις ανάλογα με τον επιστήμονα, ανάλογα με τον μετεωρολόγο, άλλοι λένε 39 βαθμούς Κελσίου, άλλοι λένε θα φτάσει ακόμα και στους 43 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Πάντως, γεγονός είναι ότι από τη Δευτέρα περιμένουμε αυτό το νέο κύμα ακραίας ζέστης που με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, το ότι αυτό συνεπάγεται έχει να κάνει με πολλά, εντάξει. Για παράδειγμα, με το που ξεκίνησε αυτή η φοβερή ζέστη τις προηγούμενες ημέρες, ξεκίνησαν να σκάνε τα δημοσιεύματα για τις αυξήσεις, τις τιμές των τιμολογίων ρεύματος που αναμένεται να αγγίξουν ακόμα και το 70%. Αυτές οι αυξήσεις δηλαδή φέρουν το ηλεκτροσοκ, ακριβαίνει η χρήση του κλιματιστικού εν μέσω καύσωνα, ένα βασικό μέσο προκειμένου να αισθάνεσαι λίγο δροσιά και άντε να πεις για σένα που θες απλά μια δροσιά γιατί δεν αντέχεις τη ζέστη. Υπάρχουν όμως και συνανθρωποί μας που επιβάλλεται. Υπάρχουν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, είναι ευπαθείς ομάδες όπου ένα κλιματιστικό επιβάλλεται, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Οι καταναλωτές ήδη σκέφτονται διπλά και τριπλά τι να κάνουν, να ανοίξουν το κλιματιστικό ή όχι. Ακούγονται και φωνές τύπου τα παλιά κλιματιστικά, τα καινούργια κλιματιστικά. Εντάξει, δεν μπορεί όμως κάθε 2 μήνες να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνουμε μια αναβάθμιση που θα την ξεπληρώσουμε μέσα σε 1-2 χρόνια, θα κάνει απόσβεση, θέλω να πω, για να γλιτώνουμε την κάθε κρίση, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Αυτό είναι κάτι δικό μου. Πάμε όμως, γιατί έχει σημασία να δούμε γιατί έρχονται αυτές οι αυξήσεις. Γιατί αυξήθηκε η τιμή της κιλοβατόρας. Ποια τιμολόγια αφορούν. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά και να δούμε και τι σκέφτεται ενδεχομένως και η κυβέρνηση. Γιατί διάβαζα ότι σκέφτεται διάφορα σενάρια τα οποία δεν ξέρω αν θα υλοποιηθούν από τώρα. Μπορεί και από το φθινόπωρο. Δηλαδή ερχόμαστε λίγο μετά. Κατάλαβες. Όχι σε προθύστερο χρόνο. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Ευάγγελο Πάνο, είναι ενεργειακός επιθεωρητής και σίγουρα θα μας κάνει όλους εμάς να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Χαίρετε, καλημέρα κύριε Πάνο.
Καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, έχουμε τώρα το ένα θέμα, διότι η αλήθεια είναι ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, για παράδειγμα, αν θέλουμε να το βάλουμε έτσι σε μια κατηγορία, αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή 2 πολύ σοβαρά ζητήματα. Το ένα είναι τις ανατιμήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι, και από την άλλη έχουν και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την πυροπροστασία, που τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για σπίτια που βρίσκονται κοντά σε δασικές περιοχές. Τέλος πάντων, είναι 2 πολύ βασικά θέματα που απασχολούν τους πολίτες όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ρεύμα, με τις αυξήσεις που έρχονται.
Φυσικά. Είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος που παρατηρείται αυτή η αύξηση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι διότι το ποσοστό της χρήσης του ενεργειακού μείγματος του φυσικού αερίου αυξάνεται. Επομένως, τη στιγμή που έχουμε μεγαλύτερη.
Δεν σας ακούμε καλά. Αερίου. Κάπου είστε, φυσάει πολύ. Μακάρι να ήμασταν και εμείς και να δροσιζόμασταν βέβαια λίγο. Αλλά το σημαντικό είναι να σας ακούμε καλά.
Ναι, τώρα με ακούτε.
Ναι, νομίζω λίγο καλύτερα. Τουλάχιστον δεν ακούγεται και ο άνεμος που παραμορφώνει την φωνή σας και τα όσα λέτε. Παρακαλώ. Άρα.
Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό στο ενεργειακό μείγμα του φυσικού αερίου και παράλληλα η χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ανεβαίνει αυτή την περίοδο.
Στο χρηματιστήριο ενέργειας που λέμε.
Ακριβώς. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί μια πρώτη αύξηση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, επειδή βλέπουμε ότι η χρήση του φυσικού αερίου αυξάνεται, μειώνεται η χρήση του λιγνίτη από τα εργοστάσια που έχουμε και δεν αξιοποιείται στο 100% και η χρήση των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Λόγω ταυτοχρονισμού του δικτύου. Δηλαδή, μπορεί τα φωτοβολταϊκά να παράγουν πάρα πολύ ενέργεια το μεσημέρι, αλλά μπορεί να μην απορροφάται η ενέργεια αυτή και να κόβουν τα συστήματα. Με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται περισσότερο τα καύσιμα για τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας που έχουμε πάρα πολύ αυξημένες ανάγκες.
Δηλαδή, προσέξτε όπως το καταλαβαίνω εγώ τώρα, έτσι. Βρισκόμαστε εν μέσω μιας πολύς δύσκολης εξίσωσης. Αυτό που λέμε για δυνατούς λίτες. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η κλιματική κρίση είναι γεγονός. Έτσι, το βλέπουμε και στην καθημερινότητα πια. Δεν χρειάζεται να μας το πούν οι επιστήμονες. Από την άλλη, έχουμε τα προηγούμενα χρόνια που λέγαμε ότι, για παράδειγμα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο λιγνίτης. Εντάξει. Ο λιγνίτης λοιπόν έχει φύγει από την εξίσωση αυτή τη στιγμή και έχει μπει το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Και πραγματικά δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση για τους καταναλωτές.
Η λύση είναι να μπορεί να αποθηκευτεί η ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από τα φωτοβολταϊκά κυρίως και τα αιωλικά. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε αποθηκευμένη ενέργεια, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ετεροχρονισμένα σε κάποια άλλη χρονική διάρκεια της ημέρας που έχουμε ανάγκες οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από τις ΑΠΕ, όπως είναι το βράδυ, παραδείγματος χάρη, κυρίως για τα φωτοβολταϊκά.
Έχουμε αυτή τη δυναμική εδώ. Μαζί το λέγαμε. Μαζί θα πηγαίναμε να το πούμε.
Ναι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι ελάχιστη η ποσότητα ενέργειας που μπορεί να αποθηκευτεί είτε από τους καταναλωτές που έχουν φτιάξει ειδικά τους φωτοβολταϊκά με μπαταρίες, είτε από το ΔΔΕ που έχει φτιάξει πολύ μικρή χωρητικότητα αποθηκευτικά κέντρα για ενέργεια που προέρχεται από τις ΑΠΕ. Επομένως, είμαστε σε πολύ πρωιμό στάδιο. Αυτό θα πρέπει σε βάθος χρόνου να μεγαλώσει η χρήση των μπαταριών για την αποθήκευση ενέργειας, έτσι ώστε να μπορούμε την περίσσια της ενέργειας που έχουμε από τις ΑΠΕ, την οποία το μεσημέρι πολλές φορές αναγκαζόμαστε ότι κόβουμε την λειτουργία των φωτοβολταϊκών, αυτή να αξιοποιείται και να έχουμε πολύ πιο φθηνό ρεύμα από τη χρήση ορεκτών καυσίμων, που τα ορεκτά καύσιμα, καλώς ή κακώς, επηρεάζονται από τη χρηματιστηριακή τιμή που βγαίνει βάσει των ευρωπαϊκών χρεώσεων που έχουμε και όλα αυτά. Επομένως, για να προστατευτούμε από όλα αυτά, θα πρέπει να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις ΑΠΕ με αποθήκευση ενέργειας.
Κύριε Πάνο, τώρα αυτοί που θα δούνε τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο λογαριασμό του ρεύματος, ποια τιμολόγια θα είναι? Θα είναι τα πράσινα, όπου νομίζω ότι μέσα σε αυτά υπάγονται η πλειοψηφία, τέλος πάντων, των οικοκυριών?
Τα πράσινα είναι τα πρώτα τα οποία το εντοπίζουμε, γιατί ανακοινώνουν τις τιμές τους αρχές κάθε μήνα. Ενώ στα κίτρινα θα γίνει ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα για να δούμε τελικά σε ποια τιμή θα καταλήξουν να πληρώσουν. Επομένως, το πιο εύκολο για να το εντοπίσουμε είναι το πράσινο. Όσον αφορά για τα μπλε τιμολόγια, για κάποιον που έχει ήδη κλείσει τιμή.
Τα μπλε είναι τα σταθερά. Τα μπλε είναι τα σταθερά.
Τα μπλε είναι τα σταθερά. Από τη στιγμή που έχουν κλείσει με ένα μίνιμουμ εξαμήνου από τότε που κάνανε το συμβόλαιο ή έτους κάποιοι άλλοι, σημαίνει ότι αυτοί δεν έχουν καμία διαφορά στο λογαριασμό τους. Έχουν πάρει κάποιο ρίσκο και οι καταναλωτές και οι πάροχοι, και εκείνη τη στιγμή, ανάλογα στο πόσο αυξάνεται ή μειώνεται τη τιμή της ενέργειας, το ρίσκο πάει σε αυτόν που έχει το μικρότερο όφελος ή τη μεγαλύτερη απώλεια. Επομένως, για αυτούς που έχουν πάρει το πράσινο τιμολόγιο και το εντοπίζουν τώρα, είναι το εμφανές.
Εσείς πού πιστεύετε ότι θα κυμανθεί αυτή η αύξηση? Περίπου.
Κοιτάξτε, το καλοκαίρι φαίνεται ότι θα κινηθεί σε αυτό το επίπεδο, ίσως και λίγο παραπάνω.
Δηλαδή παραπάνω από το πόσο?
Θεωρητικά θα πρέπει να είμαστε σε αυτό το επίπεδο και λίγο παραπάνω. Απλά το Σεπτέμβρη ίσως να υπάρχει μία μείωση σε αυτές τις τιμές, εάν δεν υπάρχει κάποιος άλλος εξωγενής παράγοντας.
Ναι, το θέμα είναι ότι το καλοκαίρι, στα νοικοκυριά που χρειάζονται τα κλιματιστικά, με τη χρήση δηλαδή, λόγω της αύξησης της χρήσης των κλιματιστικών, καταλαβαίνουμε τι συνεπάγεται αυτό.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια επιβάρυνση στην νοικοκυριά, διότι και λόγω του κλίματος που έχει αλλάξει και έχουμε περισσότερες ημέρες με πάρα πολύ ζέστη, αυξάνεται η χρήση των κλιματιστικών. Επομένως, θα υπάρχει μια επιβάρυνση. Εδώ θα πρέπει να φροντίσουν κάποιοι όσοι έχουν τη δυνατότητα τουλάχιστον να εξοπλιστούν με νέες τεχνολογίες κλιματιστικά, τύπου inverter με πολύ μεγάλη απόδοση, προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωσή τους μέσω του εξοπλισμού. Διότι τα παλαιότερα κλιματιστικά δυστυχώς είναι πάρα πολύ ενεργοβόρα.
Δηλαδή το παλαιό χρηματιστικό σε σχέση με το νέο, η διαφορά είναι εμφανής, είναι αρκετά μεγάλη?
Είναι εμφανής. Αν έχουμε κλιματιστικά που είναι 20-25-30 ετών, μπορεί να καταναλώνουν 3 και 4 φορές παραπάνω από τα τελευταία τεχνολογία κλιματιστικά.
Αυτά κι αν δεν θα ανάψουν, κύριε Πάνο. Δηλαδή, έτσι όπως τα λέμε τώρα εμείς, αυτά κι αν δεν θα ανάψουν. Θέλω να σου ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Κάποιες σκέψεις του Υπουργείου Ενέργειας που ενδεχομένως να φέρουν το ένα λεγόμενο πορτοκαλί τιμολόγιο που θα έχει να κάνει με την τιμολόγηση το μεσημέρι ή το βράδυ, αυτό σαν πλάνο, από το φθινόπωρο, από το φθινόπωρο βεβαίως αυτό, πώς σας φαίνεται, δηλαδή ως μέτρο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αναντιστοιχίας προσφοράς και ζήτησης?
Εντάξει, αυτό είναι και πιο αντικειμενική τιμολόγηση, διότι τιμολογεί με βάση την ώρα χρήσης και την τιμή που έχει η κιλοβατόρα εκείνη την ώρα της ημέρας. Ο καταναλωτής έχει δυνατότητα να έχει την πληροφόρηση για την τιμή που έχει η κιλοβατόρα κάθε ώρα της ημέρας και να προσαρμόζει λίγο το προφίλ κατανάλωσής του, ώστε κάποια φορτία που μπορεί να χρειάζεται να καταναλώσει να επιλέγει, παραδείγματος χάρη, είτε για το πλυντήριο, το μαγείρεμα, είτε τη φόρτιση αυτοκινήτου, τις ώρες που έχει χαμηλότερη τιμή ενέργεια, και με αυτόν τον έξυπνο τρόπο να μπορούμε να κάνουμε οικονομία χωρίς να μειώνουμε τις υπηρεσίες που θέλουμε να έχουμε για την κατοικία μας και για τον εαυτό μας.
Αυτό δεν θα μπορούσε, λέτε, να γίνει από τώρα, δηλαδή νωρίτερα, πριν από το φθινόπωρο?
Κοιτάξτε, γενικότερα χρειαζόμαστε γύρω στα 7 εκατομμύρια έξοδο μετρητές για να πάνε σε όλες τις κατοικίες. Τώρα είπαν ότι προχωράνε στις πρώτες 300.000 μετρητές να εγκαταστήσουν, πέραν όσων ήδη έχουν εγκατασταθεί, ένα πολύ μικρό νούμερο, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο. Άρα αυτό θα γίνεται, αλλά με κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται, γιατί είναι μεγάλο και όγκος των μετρητών που πρέπει να εγκατασταθούν παντού.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πάνο. Μας βοηθήσατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εκλογές. Την Κυριακή ώρες απομένουν, άντε λιγότερο από 48 ώρες απομένουν, μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες και εμείς πάμε να γνωρίσουμε μία υποψήφια, μία γυναίκα, πρώτη φορά υποψήφια, ευρωβουλευτής, είναι η κυρία Μαρία Μιλίν, υποψήφια ευρωβουλευτής με τους Δημοκράτες, του Ανδρέα Λοβέρδου, και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε βήμα και σε νέους ανθρώπους, νέους, όχι τόσο ηλικιακά, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν αποφασίσει να μπουν σε αυτή την αρένα της πολιτικής, είτε εδώ εγχώρια είτε εκτός Ελλάδος, υποστηρίζοντας την χώρα τους. Πάμε να γνωρίσουμε λοιπόν την κυρία Μαρία Μιλίνη, η οποία έχει σπουδάσει φιλολογία, έχει ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, δημοσιογράφος, έτσι κυρία Μιλίνη. Χαίρετε, καλημέρα.
Καλημέρα κυρία Μπίτα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Ναι, δημοσιογράφος, λέω και την ηλικία μου, 48 ετών είμαι, αλλά χαίρομαι για την επισήμανση που κάνατε για τους νέους με την έννοια της πρώτης φοράς, της εισαγωγής στην πολιτική, αν και η αγάπη μου για την πολιτική είναι από τα μαθητικά μου χρόνια. Εγώ είμαι βέβαια συνεργάτητα του Ανδρέα Λοβέρδου τα τελευταία 8 χρόνια. Προέρχομαι όμως από τη Νέα Δημοκρατία, από το δεξιό χώρο. Δηλαδή η πρώτη μου υποψηφιότητα ήταν στο κλασικό Λύκειο Βόλου στη Μαχή. Αυτή είναι η δεύτερη υποψηφιότητά μου με τον Ανδρέα Λοβέρδο αυτή τη φορά. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να αλλάζουν ιδέες για το κόμμα τους. Καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουν και κόμμα για τις ιδέες τους. Με τον Ανδρέα Λοβέρδο με ενώνουν τρία σημαντικά για την κρίση μου πράγματα. Η αγάπη για την πατρίδα, και οι Δημοκράτες είναι καταρχήν ένα κόμμα πατριωτικό, ο πολιτικός φιλελευθερισμός και βεβαίως η βαθιά πίστη στην ανάγκη για μεγάλες, μικρές ή και μεσαίες μεταρρυθμίσεις. Σε αυτά τα τρία σημεία έχουμε συναντηθεί με τον Ανδρέα Λοβέρδο, γι' αυτό και αποφάσισα να διαβώ το Ρουβίκονα και αυτή τη φορά να εκτεθώ υποψήφια και μάλιστα σε δύσκολο εγχείρημα με την έννοια ότι είναι πανελλαδικό. Υποψήφια πρώτη φορά σε όλη την Ελλάδα.
Κυρία Μιλίνη, θέλω να ρωτήσω, γιατί αναγνώρισα και στα λόγια σας έτσι, και το πάθος που έχετε, γιατί για να μπει κάποιος σε αυτή την αρένα χρειάζονται πάρα πολλά στοιχεία να έχει. Καταρχάς χρειάζεται να αγαπά τον τόπο του, να θέλει να κάνει κάτι, να βλέπει ενδεχομένως όλα τα προηγούμενα χρόνια κάποια κακό κείμενα και να πει ότι αν μπορώ να βοηθήσω, έτσι τουλάχιστον θα έπρεπε να σκέφτεται ο όποιος υποψήφιος. Και θέλω να σας ρωτήσω, έλεγα και νωρίτερα σε ένα σχόλιο που έκανα στην έναρξη της εκπομπής ότι πέτυχε να συνομιλήσω με αρκετούς ανθρώπους αυτή την εβδομάδα. Ήμουνα μάλιστα και σε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο. Έχει σημασία αυτό. Δεν είναι ότι συνάντησα 2, 3, 5, 10 ανθρώπους. Και τέλος πάντων τους έλεγα ότι πρέπει να επιστρέψω πίσω. Έχουμε δουλειά, είναι και οι ευρωεκλογές. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο ποσοστό, δηλαδή μπορεί και 60%. Μου είπαν πότε είναι οι ευρωεκλογές. Τώρα, αυτή την Κυριακή είναι. Μιλάμε για ενήλικες ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους επαγγελματίες. Αυτό κάτι σημαίνει. Δεν μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Κάπου έχει γίνει λάθος.
Είναι η μία από τις δύο πιο σημαντικές παρατηρήσεις που μπορεί κάποιος να κάνει, όπως εσείς και εμείς, δηλαδή ο μηδιακός και ο πολιτικός κόσμος, που παρακολουθεί εκ των πραγμάτων, εκ του σύναγκης, τη διαδικασία, την προεκλογική των ευρωεκλογών. Η πρώτη επισήμανση και η πιο λυπηρή είναι αυτή. Όχι απλώς δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι συμπολίτες μας για τις πιο σημαντικές κατά την κρίση μου κάλπες που στείνονται σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το ξέρουν καν πολύ ότι υπάρχουν εκλογές. Είμαι μητέρα 19χρονης φοιτήτρια στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η κόρη μου δεν μπόρεσε με ευκολία να πει στους φίλους της να με προτιμήσουν ή εν πάση περιπτώσει να δώσουν μια σημασία στην υποψηφιότητά μου, γιατί έπρεπε καταρχήν να τους ενημερώσει ότι υπάρχουν ευρωεκλογές. Υπάρχει ευθύνη για αυτό το πράγμα? Σας απαντώ ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη υπάρχει ευθύνη και βαραίνει τον πολιτικό κόσμο. Και τους νέους που μπήκαμε και τους παλαιούς που είχαν έναν περισσότερο και ισχυρότερο λόγο. Δεν καταφέραμε να κάνουμε ελκυστικό το λόγο για τον οποίο την Κυριακή ψηφίζουμε. Αυτό είναι μια μεγάλη αποτυχία. Θα έπρεπε όλοι να ξέρουμε το προφανές. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό από το οποίο εξαρτάται το μέλλον μας, η οικονομία, η υγεία, η παιδεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να είναι, κυρία Μπίτα, 70-80% των αποφάσεων που μας αφορούν. Και όμως ο κόσμος γυρίζει την πλάτη. Εδώ υπάρχει ευθύνη και νομίζω, γιατί σας μίλησα για πρώτη επισήμανση και κλείνω με αυτό, η δεύτερη επισήμανση είναι ότι πήγαμε τη συζήτηση από την πρώτη στιγμή, ειδικότερα τα μεγάλα κόμματα, σε ζητήματα που δεν αφορούν, δεν άπτονται, δεν συναρτώνται με τις ευρωεκλογές. Ο κόσμος δεν μπορεί να βλέπει φασαρίες με βιντεάκια για τη φέτα ή παπούτσια από τη Νέα Δημοκρατία με ντολμαδάκια ή να γίνεται ένας μεγάλος καυγάς για το αν θα πάρει 33 το πρώτο κόμμα, αν θα πάρει το δεύτερο 18. Δεν είναι αυτά τα διακυβεύματα της Ευρώπης και ως εκ τούτου αυτό θα το πληρώσουμε την Κυριακή, κυρία Μπίτα. Και αυτό είναι στενάχωρο.
Και τώρα που φτάσαμε στην τελική ευθεία, δηλαδή πριν από την αναμέτρηση της Κυριακής, με όλο αυτό που έχει συμβεί εδώ ως εσωτερική κατανάλωση, φαίνεται ότι τα κόμματα δεν κατάφεραν, δεν ήθελαν να προτείνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα, να πείσουν ή να υπενθυμίσουν για όλα αυτά που θα έπρεπε να μας απασχολούν ως Ευρωπαίους πολίτες. Ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή αποφασίζεται το παρόν και το μέλλον της χώρας μας, έτσι, γιατί σε όλο αυτό δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι, δηλαδή δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι και το καταλάβαμε αυτό. Και σε μια περίοδο όπου οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, πόλεμοι, ακόμα και στην καρδιά της Ευρώπης, πανδημίες, κρίσεις, η μία μετά την άλλη κρίσεις που είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο, θεωρητικά. Οι πολίτες, οι απλοί πολίτες, το έχουμε καταλάβει αυτό. Γιατί όμως συμβαίνει και οι περισσότεροι με λένε ότι αδιαφορούν, για παράδειγμα. Υπάρχει και αυτή η μερίδα που λέει, ξέρετε κάτι, όχι, δεν θα πάω να ψηφίσω και το ότι δεν θα πάω να ψηφίσω, πραγματικά θα το κάνω για να περάσω ένα μήνυμα. Μήνυμα σε ποιον?
Δεν είμαι βέβαιη ότι η αποχή είναι αποτέλεσμα συνειδητής επιλογής για να στείλει κάποιος μήνυμα. Είμαι όμως βέβαιη ότι δεν είναι μήνυμα η αποχή. Εμείς οι Δημοκράτες και ο Ανδρέας Λοβέρδος, με τις μικρές μας δυνάμεις, ένα καινούριο κόμμα σχεδόν 3 μηνών, προσπαθήσαμε να βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλία, είμαι από το Βόλο. Επέλεξα να προτάξω όπου μπορούσα το ζήτημα των αγροτών. Είμαι κόρη αγρότη. Υπάρχει ζήτημα, και το ξέρουμε όλοι από την Πράσινη Συμφωνία, που έχει πολύ ωραίες ιδέες και θέσεις, αλλά μετακυλεί στους αγρότες ένα βάρος που δεν μπορούν να σηκώσουν. Η συμφωνία δεν είναι εφικτή. Πρέπει λοιπόν να διαλέξουμε ανθρώπους που στην Ευρώπη θα σηκώσουν ψηλά τη σημαία. Άλλωστε είδαμε ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι αγρότες έχουν ζήτημα. Και σας βάζω και άλλο ένα θέμα που εμένα προσωπικά με συγκινεί πολύ, και είναι το μεταναστευτικό, και είναι τα φυλασσόμενα σύνορα, και είναι οι αποφάσεις, ξέρετε. Όσοι στην Ελλάδα γνωρίζουν ότι στην τελευταία ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αποφασίστηκαν πράγματα για έμπρακτη, για πρώτη φορά, για έμπρακτη αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά τη μετεγκατάσταση των μεταναστών. Τη μετεγκατάσταση. Άρα μια χώρα υποδοχής να μην είναι υποχρεωμένη από εκεί και πέρα να σηκώσει το βάρος μόνη της.
Κάτι που μας αφορά άμεσα, έτσι.
Αυτό μας αφορά άμεσα. Πόσους υποψηφίους ακούσατε να αναδεικνύουν αυτά τα ζητήματα? Και κυρίως, γιατί δεν θέλω να αποδώσω ευθύνες εκεί που δεν υπάρχουν, ακούσατε τους αρχηγούς των κομμάτων να βάζουν αυτά τα ζητήματα μπροστά? Εγώ τους άκουσα να βάζουν εκβιαστικά διλήμματα για τα ποσοστά. Αυτό δεν είναι καλό. Γι' αυτό και σας λέω, επειδή δεν θα βγάλουμε κυβέρνηση, κυρία Μπίτα, την Κυριακή, τη Δευτέρα, πάλι η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνά, έχει νοπή εντολή για αυτοδύναμη κυβέρνηση και φαντάζομαι ότι οι υπουργοί της θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν, τη δουλειά τους. Ας αποφασίσουμε ευρωπαϊκά. Αυτό είναι κάτι που οι Δημοκράτες και ο Ανδρέας Λοβέρδος το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Γιατί πιστεύω εγώ ότι πρέπει να μας ψηφίσουν? Γιατί ο Ανδρέας Λοβέρδος σταυρώνεται και οι πολιτικοί του αντίπαλοι ακόμη, έχω την πεποίθηση ότι του πιστώνουν και αγάπη για την πατρίδα, το έχει αποδείξει σε δύσκολα χρόνια, και ικανότητα να πάρει αποφάσεις και να προβεί σε μεταρρυθμίσεις και αποτελεσματικότητα. Η άποψή μου είναι ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος, με την θέση ότι ως Εθνική Ελλάδος θα πάμε οι 21 στο Ευρωκοινοβούλιο, πρέπει και αξίζει να είναι από αύριο το βράδυ ένας από τους 21 εκπροσώπους μας στην Ευρωβουλή. Εγώ το πιστεύω αυτό, κυρία Μπίτα, και γι' αυτό μπήκα σε αυτή τη μάχη. Αγαπώ τη μάχη των ιδεών, αλλά τιμώ και σέβομαι πραγματικά τον πρόεδρό μας, τον Ανδρέα Λοβέρδο.
Κυρία Μιλίνη, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο. Κυρία Μαρία, να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε μαζί. Ήταν η κυρία Μαρία Μιλίνη, κυρίες και κύριοι, υποψήφια ευρωβουλευτής με τους Δημοκράτες, του Ανδρέα Λοβέρδου. Tell me if you got a problem. Tell me if it's in your way. Tell me if there's something bothering you.
Tell me what should I say? You know I did most anything. You know I changed the world. You know I do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. You tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. You're my guiding light. You're my star, shining on me now. Love from worlds apart. I need for you, you are my shining star. My star, love from worlds apart. I need for you, you are my shining star. Once upon a time, a memory. Once upon a time, a girl. Once upon a time, a perfect life. Once upon a perfect world. You know I'd do most anything for you, my guiding light. You know I'd do most everything to keep you in my life. You're my star, shining on me now. Love from worlds apart. The need for you, you are my shining.
Λοιπόν, άρα σήμερα επισήμως το βράδυ πέφτει η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας και περνάμε σε αυτή την τελική μάχη των ανοιχτών συγκεντρώσεων. Σήμερα λοιπόν η αυλαία θα πέσει με τις τελευταίες μεγάλες ανοιχτές συγκεντρώσεις των πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μιλήσει στις 8 στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στην πλατεία Συντάγματος. Την Πάτρα, όπου και θα απευθύνει ομιλία το απόγευμα, επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ολοκληρώσει την προεκλογική του καμπάνια με ομιλία στην πλατεία Τριών Συμμάχων στις 7.30. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα μιλήσει στις 7.30 επίσης στην κεντρική προεκλογική εκδήλωση του κόμματος στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει στις 8.30 σε συγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι η κεντρική πλατεία της Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Αυξημένα ήδη από σήμερα και τα μέτρα οδικής ασφάλειας μέχρι και τις 10 Ιουνίου σε ολόκληρη την επικράτεια Και βεβαίως επιστρέφονται και πινακίδες, που είναι το έχω εδώ στο δελτίο ειδήσεων που ανέγνωσε νωρίτερα η συνάδελφος. Επιστρέφονται και πινακίδες προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι θέλουν να μετακινηθούν. Αυτό η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν το κατάλαβα. Για μένα προσωπικά δεν έχει κάποια λογική. Διότι για να σου έχουν πάρει τις πινακίδες του αυτοκινήτου σου, σημαίνει ότι έχεις κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή παράβαση. Σωστά. Άρα γιατί να μπορούν να τις πάρουν πίσω οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Άμα θέλουν να το ασκήσουν, να βρουν έναν άλλον τρόπο. Ωραία, θα αφήσουμε αυτό τώρα, γιατί θέλω λίγο να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή με έναν πολύ ωραίο τρόπο, με ένα συγκρότημα που έρχεται για πρώτη φορά νομίζω στη χώρα μας. Ένα συγκρότημα που δεν κατάφερε να βρω εισιτήριο και τώρα εδώ θέλω να μου πείτε ποιος είναι αυτός που κατάφερε και πρόλαβε να βρει εισιτήριο για τις δύο αυτές ημέρες, Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου, όπου και θα ανοίξουν οι πόρτες του Ολυμπιακού Σταδίου για το κοινό από τις 5 η ώρα το μεσημέρι, Coldplay. Και θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο και σε έναν Νίκο Σκλαβενή, το λέω γιατί έβαλε το τραγούδι, αλλά θέλω να πω το εξής. Έχει δημιουργηθεί μια ειδική πλατφόρμα για άτομα με κινητικές δυσκολίες, ενώ για τα άτομα με οπτική αναπηρία έχει εξασφαλιστεί οπτική ξενάγηση πριν την έναρξη της συναυλίας. Το πιστεύετε? Παράλληλα, θα διατίθονται ειδικά γυλαίκα με δόνηση και παράλληλη διερμηνία στη νοηματική για τα άτομα με ακουστική αναπηρία. Και όσοι πάλι χρειαστούν μια στιγμή απομόνωσης, θα υπάρχουν και ειδικά απομονωμένοι χώροι. Αυτό προφανώς δεν το γνώριζαν, φαντάζομαι, πολλά άτομα με αναπηρία στη χώρα μας ή άτομα που είναι τυφλά, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα κλείνανε και εκείνα ένα εισιτήριο, αλλά το πιθανότερο είναι ότι υπέθεσαν ότι δεν υπάρχει χώρος για αυτούς και τρόπος ακόμα και να μετακινηθούν μέχρι το Ολυμπιακό Στάδιο, όχι να δουν τη συναυλία του αγαπημένου τους συγκροτήματος. Coldplay λοιπόν, σας αφήνω να το απολαύσετε. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μας. Αρετήπητα στο μικρόφωνο, Νίκος Κλαβενίτης στους ήχους μας, Μαρία Κότο, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ακολουθεί ο Φώτης Απέργης λίγο αργότερα και εμείς θα τα πούμε αύριο. Φώτης Παπούλια, συγγνώμη, κάτι σκεφτόμουν. Και αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου θα είμαστε πάλι εδώ για 2 ώρες. Γεια σας. Lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh.